Este o experiență frumoasă pentru noi, dragii noștri. Timișoara este un oraș frumos, faimos, și este o cinste și o onoare pentru noi să fim în acest oraș și în Biserica Poarta Cerului. Eu sunt împreună cu Carmen, soția mea, una dintre fiicele noastre este cu noi, Ana Maria, și soțul ei, Ilie. Spuneam că sunt trei slujitori ordinați ai bisericii noastre cu noi. Este un prezbiter, fratele Dorin Juravlea, și doi diaconi, fratele Sami Damșa, el este și președintele bisericii, soția lui Marcela, și de asemenea David, Laza și Alina. Mai sunt cu noi câteva cupluri tinere, care sunt lideri peste un grup de tineri, și împreună am venit să avem experiența aceasta frumoasă, atât pentru alții cât și pentru noi, socotind că Dumnezeu ne dă și noi dăm din ce El ne-a dat, așa cum fiecare dintre noi suntem chemați să facem lucrul acesta, slujindu-L pe Dumnezeu. A fost un timp frumos de închinare și acum aș vrea să citesc din carte, din Ioan, capitolul 4, și să rostesc un mesaj care cred că vine din inima lui Dumnezeu pentru inimile noastre de muritori. O să vă invit să deschideți cartea în Ioan, capitolul 4, aici unde Biblia vorbește despre o femeie, o anonimă, o femeie fără nume, și o să citim împreună de la versetul 1 până la 42. Textul este relativ lung, însă dacă îl citim, mesajul va face mai mult sens în sufletul nostru. Din respect pentru Dumnezeu, al cărui cuvântul rostim, vă cer îngăduința să vă ridicați. Ioan, capitolul 4, versetul 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricărui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinători adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbește cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viață veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit și alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceasta au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeia, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este adevăratul Hristos, Mântuitorul Lumii. Amin. Mulțumesc! Vă invit respectuos să vă reașezați. În seara aceasta, citind acest pasaj foarte frumos din Evanghelia după Ioan, care pasaj urmează unui alt pasaj deosebit de frumos din capitolul 3 și amândouă preced alte pasaje extrem de frumoase din capitolele 5 și 6, revenind la capitolul 4, la samariteancă, la femeia aceasta din Samaria, care zonă era o zonă de tampon, o zonă de tranzit, o zonă la mijlocul altor două zone periferice, în sud, spre pustia Sinai, Iudeea, acolo era templu, erau preoții, erau farisei, saduchei, iar după această zonă de tampon, de tranzit, era Galileea, în jurul mării, erau cele 10 orașe în partea dreaptă și în partea stângă era Tirul, Sidonul, pe malul mării Mediterane. Domnul Iisus Hristos, citim în primul verset, că este în Iudeea și farisei îl identifică ca fiind cel care botează mai mult decât Ioan. Și Hristos ne spune că atunci a părăsit Iudeea și vrând să meargă în Galileea, în locul unde și-a petrecut cea mai mare parte a celor 3 ani și jumătate de misiune, a trebuit să treacă prin Samaria. Samaria avea mai multe drumuri principale, unul dintre ele chiar ocolind zona aceasta, pentru că iudeii foarte scrupuloși nu doreau să se contamineze, să se spurce din punct de vedere religios, trecând prin cetățile samaritenilor, pe care ei îi disprețuiau foarte mult. De ce îi disprețuiau evreii foarte mult pe samariteni? O să citesc un singur verset cu numărul 24 din 2 Împărați, capitolul 17, observând aici ce s-a întâmplat în zona aceasta cu aproximativ 700-800 de ani în urmă. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sevarvaim și a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Lucrul acesta se petrecea în anul 720. Ei bine, de la această dată, respectiv 720 înainte de Hristos, până în vremea când Mântuitorul a venit, undeva anii 20-30 după Hristos, această zonă a fost populată cu oameni de peste tot, zona în care s-au mixat tot felul de etnii și popoare. Sigur că acolo erau și iudei, dar această amestecătură i-a făcut pe ei să fie numiți samariteni, iar frații lor evrei îi priveau cu superioritate, îi disprețuiau, îi ironizau și nu le dădeau dreptul să se vadă iudei împreună cu ei. Tot timpul între iudei și samariteni a fost un real conflict ideologic, religios și chiar real, fizic. Aș vrea să spun un cuvânt de introducere pentru ca să așezăm predica aceasta pe ceva ce se numește o fundație, ca să nu alunece, și o să mergem 1000 de ani, 1050 de ani înapoi de la Domnul Iisus Hristos în scurgerea timpului, atunci când Samuel, ultimul profet și judecător, moare și începe monarhia în Israel. Monarhia începe cu Saul, un om pe care Dumnezeu l-a ales și pentru 40 de ani a fost împărat, însă aproximativ ultimii 10-12 ani în care el a fost împărat, a fost un împărat care ar fi trebuit să plece de la tron, fiindcă între timp David fusese ales împărat, însă el a încercat să-l omoare pe David, motiv pentru care primii 10-12 ani de domnie ai lui David i-a petrecut fugind prin păduri și peșteri, nerecunoscut de Saul, care deși de drept nu mai era împărat, dar era împărat de fapt. Datorită neascultării, Dumnezeu l-a lepădat, așa cum face Dumnezeu cu oricare ființă umană care trăiește în neascultare. După ce primul împărat Saul a domnit 40 de ani, a venit generele său David, acesta, fiind un om aproape de Dumnezeu, în ciuda păcatelor lui proeminente și în mod deosebit păcatul adulterului cu Batșeba, omul acesta a făcut ca națiunea să înflorească mai mult decât în mâna oricărui alt împărat. În inima lui s-a născut inițiativa să construiască o casă pe măsura măreției lui Dumnezeu, fiind rușinat că el locuiește într-o casă frumoasă din lemn scump, iar chivotul lui Dumnezeu, care era locul prezenței lui Dumnezeu, locuia într-un cort făcut din piele de animal. Cortul nu l-a construit el, slava aceasta a fost a lui Solomon, fiul său, dar materialele de construcție în cea mai mare parte au fost strânse de omul cu inimă mare, omul acesta numit prietenul lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. A murit și David după 40 de ani și a urmat fiul său Solomon. Și el a avut o domnie strălucitoare, însă el a alunecat în poligamie, având aproximativ 700 plus 300, aproximativ 1000 de soții și țiitoare, femei care l-au înduplecat să accepte idolii lor, să construiască altare specifice idolilor lor, motiv pentru care Solomon a adus și a promovat idolatria în Israel. După 40 de ani moare și Solomon, trei împărați care domnesc peste statul Israel, fiecare câte 40 de ani, și acum ne aflăm de la 1050 plus 120, undeva prin 970-80. În 970-80 Solomon moare și pe tron, fiind monarhie, vine fiul său. Ieroboam însă dovedește multă lipsă de înțelepciune și gestionează într-o manieră greșită criza socială apărută în țară, și atunci Roboam, profitând de această criză, intră în concurență politică cu el și dintr-o dată țara se împarte în două. 10 seminții, urmându-l pe Roboam, se duc în partea de nord și se instaurează regatul de nord sau Israel, și mai târziu capitala se așează la Samaria. Cu alte cuvinte, Samaria și Galileea aparținea regatului de nord, Israel, cu cele 10 seminții, iar celelalte două seminții, Iuda și Beniamin, rămân în regatul de sud, în Iudeea, unde era Ierusalim, unde era templu, unde era închinarea, jertfele, saducheii, fariseii. Și atunci când Domnul Iisus Hristos vine, el găsește această țară scindată, chiar dacă peisajul social și religios este altul. Ce s-a întâmplat de fapt însă, dacă prin 970-80 țara se împarte în două și regatul de nord, de la Samaria și Galileea cu 10 seminții, și de la Samaria în jos, respectiv Iudeea, regatul de sud, regatul de nord însă a fost distrus în anul 722 de asirieni, iar cele 10 seminții au fost duse în robie în locul lor, aducându-se tot felul de etnii și popoare. În felul acesta, regatul din nord, care a avut 19 împărați și toți au fost răi, este șters de pe fața pământului. Rămâne Iuda, regatul de sud, cu capitala la Ierusalim. Și el mai supraviețuiește încă 100 și ceva de ani, până în anul 588, când în 15 ianuarie Nebucadnețar vine și asediază 30 de luni Ierusalimul, aproape 3 ani de zile. Până la urmă îl cucerește, îl trece prin ascuțișul sabiei, ia toate lucrurile dedicate închinării din templu, 3 zile arde templul și orașul, el ia cea mai mare parte din populație și îi duce în Babilon. Prizonierii aceștia stau acolo 70 de zile. Acesta a fost cel de-al doilea prizonierat al evreilor după cel petrecut în Egipt. Aici se derulează slujirea profetică a lui Isaia, Ieremia, Ezechiel, în general profeții mari, care după 70 de ani se întorc înapoi prin Ezra, Neemia și alți lideri în mai multe etape. Perioada aceasta de prizoniera de 70 de ani, care începe cu anul 588, este cea mai dureroasă, cea mai dramatică lecție idolatrie pe care o primesc evreii. Și când se întorc în țară, mai întâi timid, intimidați de locuitorii care între timp ocupaseră casele lor, proprietățile lor, pământurile lor și au cu ei dificultăți serioase, chiar război, pentru că ei întorcându-se vor să-și rezidească templu, să-și reocupe satele, casele, pământurile. Și oamenii aceștia s-au vindecat întotdeauna de idolatrie. A fost nevoie de 70 de ani, evident, o generație de oameni a murit, o altă generație se naște acolo, trăiește experiența noastră a emigranților pentru că copiii lor învățase limba de acolo, cultura de acolo, obiceiurile de acolo. Se întorc în Ierusalim și sunt expuși la o redefinire a valorilor, la o închinare la templu, pentru că sinagoga s-a născut, sinagoga fiind biserica vremii de atunci, s-a născut datorită absenței templului. Evrei aveau nevoie de un loc unde să se închine, dar n-au luat templu cu ei 70 de ani în prizonieratul babilonian. Cam aceasta este istoria tristă a acestui popor și cam așa explicăm de ce când Hristos pleacă din Iudeea și trecând peste granița regatului de sud, trece în regatul de nord, adică în zona Samariei și mai apoi în Galileea, că acolo mergea el și slujea foarte mult, întâlnește o femeie care este numită samariteancă și cu care el are un dialog. Dialogul cu această femeie este de fapt o fereastră spre cer, o fereastră spre trecut și o fereastră spre inima noastră. De ce? Întâlnirea lui Hristos cu această femeie este o întâlnire cu mine și cu dumneata. Sau este o întâlnire asemenea întâlnirii cu mine și cu dumneata. Întâlnirea cu această femeie ne permite să vedem cum se comportă el, care sunt valorile lui, prioritățile lui, convingerile lui, ce vrea el de la oameni. Și de asemenea, văzând-o pe această femeie, care în ciuda anonimatului ei și proastei ei reputații, femeia acesteia îi se permite un dialog foarte lung cu Iisus Hristos pe diverse teme, privilegiu pe care nu l-a mai avut niciodată o persoană dincolo de cercul ucenicilor. Și ajungând la textul pe care l-am citit în urma acestei introduceri, care are rolul să ne așeze puțin pe o temelie solidă, aducându-ne aminte de ceea ce deja știam cei mai mulți dintre noi, aș vrea să prezint puțin evenimentul. Acest text se pretează la extrem de multe subiecte de predică sau subiecte de studiu. Unul dintre ele se pretează celor care sunt credincioși și îi învață cum să abordăm un om care nu este născut din nou în credința creștină, chiar dacă el crede sau nu crede în Dumnezeu. Și ne învață cum să abordăm o persoană care e din Samaria. Pe de altă parte, textul se pretează și la oameni nenăscuți din nou, care întâmplător ajung într-un astfel de eveniment al unei biserici evanghelice sau ajung să citească la fel de întâmplător Biblia pentru prima oară. Și el, persoana aceea sau ea, este samariteanca care dintr-o dată intră în relație spirituală cu adevărul lui Dumnezeu pentru prima oară și este șocat sau șocată. Asemenea experienței mele de acum 31 de ani, când pentru prima oară, la vârsta de 21 de ani, am intrat în biserică, într-o biserică evanghelică penticostală și pur și simplu am fost surprins de ceea ce n-am văzut niciodată până atunci. Un serviciu divin al unei biserici evanghelice. Nu tu desene pe pereți, nu cineva cu o cădelniță care tămâiază, nu cineva care cântă predica, nu tu odăjdii, nu tu bătrânele care ofereau în cultul mărților împărțind, adică dând de pomană, dând gratis anumite bombonele, colivă, prescuri, colaci, parastase, potrivit religiei ortodoxe, așa cum se manifesta în Giurgiu de sub București, zona de unde vin eu. Ei, aș vrea să prezentăm un pic evenimentul întâlnirii lui Hristos cu această femeie și fiecare dintre noi, în funcție de experiența de până acum, să ne așezăm între cele două lumi. Hristos, care cunoștea adevărul și acum rostea adevărul pentru un suflet amărât și nemântuit, sau ne asociem cu sufletul acesta nemântuit, care aleargă după fericire, trece prin 5 căsătorii și nici cea de-a 5-a nu-i oferă respectul și valoarea, atenția pe care o caută orice femeie când se căsătorește, să fie regina casei, să fie prințesa soțului ei, să fie mama respectată a copiilor lor. Asta caută fiecare femeie prin căsătorie. Nu caută neapărat satisfacția relației intime, nu caută neapărat oportunități financiare ca să-și cumpere bijuterii sau alte lucruri scumpe, deși toate aceste lucruri sunt importante fiecare în locul lor. Observați cum începe dialogul Domnului Iisus cu această femeie. El trece prin Samaria și se oprește la fântână. Nu am argumente biblice, dar știu sigur că Hristos, care la momentul acela era unirea mistică dintre cele două naturi, cea divină 100% și cea umană 100%, știe că la ora 12, în mod absolut neobișnuit, o femeie cu un caracter, cu o reputație rău famată, urmează vină, zice, la ceasul al șaselea. La evrei, numărătoarea începe de dimineață de la 6, ca la oamenii harnici. Și la ora 6, la ceasul al șaselea era 12 la amiază. Nici o femeie serioasă nu se duce la 12 să ia apă, pentru că ea mergea ca o femeie harnică de dimineață când era încă răcoare, lua apă pentru mâncare, lua apă pentru spălat și apă pentru alte întrebuințări casnice. Femeia aceasta, care avusese 5 mariaje, 5 căsătorii, era o femeie disprețuită și ironizată. Toate celelalte femei își dăteau coate, râdeau de ea și o subapreciau, motiv pentru care ea nu se mai simțea bine în compania lor. Și atunci, ca o femeie disprețuită, mergea când toată lumea era la umbră în casă și mergea la ora 12 să ia apă. Hristos, în atotcunoștința sa, se rează, mă spune Biblia, de fântână. Nu știu sigur cum arăta o fântână în vremea aceea, dar el se duce și se rează, mă, de fântână. Și vine o femeie să scoată apă. Biblia ne spune că el a cunoscut totul despre ea, ca și cum cineva i-ar fi povestit totul despre ea, însă el era Dumnezeu, deși era om. Și observați ce spune Biblia. Hristos, primul lucru pe care îl face este să-i atragă atenția. Așa începe dialogul unui om născut din nou cu un om născut din nou, cu un om nenăscut din nou, prin atragerea atenției. Și pur și simplu, fără multă discuție, spune: dă-mi să beau. Și femeia, care este reacția femeii? Mirarea. Mirarea. Dar de ce mirarea? Ea spune: cum tu ceri apă de la mine? Eu te văd că ești iudeu după îmbrăcăminte. Și tu mă vezi că sunt samariteancă după îmbrăcăminte și după faptul că locuiesc în zonă dacă vin să iau apă. Eu știu că iudeii n-au nicio legătură cu samaritenii, că îi disprețuiesc pe samariteni și fug de ei ca de diavolul. Îi văd necurați, nu-i respectă, nici nu se gândesc la ei că vin din Avram, că sunt frații lor de sânge. Nu înțeleg atitudinea ta, este nonconformistă. De ce tu mă baci pe mine în seamă și vrei apă de la mine? Eu știu că un iudeu, dacă se atinge de un samaritean, el crede că acum e necurat. Cum tu ceri apă de la mine, tu vei deveni necurat. Ce-i cu tine, omule? Care este situația ta? De ce te comporți așa de ciudat și de diferit? Hristos i-a atras atenția și femeia aceasta reacționează prin mirare, în timp ce se miră și deschide inima. Tensiunea dintre evrei și samariteni era în primul rând etnică, dar în al doilea rând era și culturală. Când ucenicii se întorc, îl găsește pe Hristos, care era bărbat, stând de vorbă cu o femeie. În vremea aceea era inadmisibil un bărbat care se respecta să stea de vorbă cu o femeie singur, numai el și ea. Și ucenicii, pe lângă faptul că îl găsește stând de vorbă cu o necurată, cu o samariteancă, nu știau ei că asta a trecut prin 5 căsătorii, dar știa că este samariteancă, pe deasupra nu numai că era samaritean, era și femeie, două rele în aceeași persoană, anonima de la fântână. Și nu mai știu ce să creadă. Al doilea lucru pe care îl face Hristos pe lângă atragerea atenției este stârnirea curiozității. El accelerează și mai tare mirarea din inima ei și uitați ce îi răspunde. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, e ca și cum eu îi spun unui om cu care mă întâlnesc la benzinărie, dacă tu ai ști că eu am $1,000,000 în buzunar pe care vreau să ți-l dau ție. Păi imaginați-vă că ăla e într-o stare vecină cu leșinul. Sigur că este curios la maxim cum poate intra cât mai repede în posesia la banii ăștia și ce am eu cu el de îi dau suma asta de bani, de unde până unde? Ei, asta a simțit femeia asta, i s-a mărit pulsul. Pentru că Hristos îi spune, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut, tu ai avea interes, n-ar fi nevoie să te bagi în seamă, tu mai băga în seamă pe mine. Care e reacția femeii? Confuzie. De la mirare săraca trece la confuzie și zice, Doamne, n-ai cu ce să scoți apă, mă pui în dilemă, sunt confuză la maxim. Mai întâi că mă bagi în seamă, îmi dai valoare și apoi tu spui că poți să-mi dai apă. Eu te văd pe tine cu mâinile în buzunar. Tu vezi că eu am găleată, nu? Fântâna e adâncă, omule. Doar nu ai intrat în fântână să scoți apă în ce? În căușul palmei? Cu ce o să scoți apă? Femeia este în confuzie. Reacția ei este mirarea. De unde ai putea tu să-mi dai apă? Că n-ai niciun vas. Apa e lichidă, omule, curge. Și atunci Hristos îi oferă explicația, ajunge, trece de introducere, îi deschide inima, pentru că acesta e primul lucru care trebuie să se întâmple. Hristos nu cășună pe o persoană plictisită. Hristos nu sare în capul unui om care se gândește la altceva. Primul lucru care îl face este să-i atragă atenția. Îi atrage atenția și apoi pune gaz pe foc. O face pe femeia asta curioasă la maxim. Femeia trece de la mirare la confuzie și Hristos, văzându-i inima deschisă, îi oferă explicația. Și uitați cum sună explicația. Oricui bea apă din apa aceasta, îi va fi iarăși sete și se referea la apa de jos. Dar oricui bea din apa pe care o voi da eu, se referea la apa de sus. Acum, observați figuri de stil. Apă numește și lichidul numit apă de noi, dar numește și viața veșnică pe care a adus-o el. Broască e și aia din lac, broască e și aia de la ușă. Când citim în Scriptură, trebuie să băgăm de seamă despre care broască e vorba și trebuie să băgăm de seamă despre care apă e vorba, că altfel la intersecție ne ducem în stânga în loc de dreapta sau de drept și ajungem într-un loc greșit, mulțumindu-ne ca și omul dintr-o de odinioară că noi îl avem pe Domnul în spate. Hristos îi oferă o explicație și reacția femeii dintr-o dată este verbalizarea nevoii. Ea realizează că stă de vorbă cu un om cu potențial, cu un om care are un secret, cu un om care știe ce spune. Dintr-o dată se naște încredere. Omul ăsta se prezintă în competență, în profesionalism, în capacitate, în oportunități. Omul ăsta este un om pe lângă care e bine să stai. Când își deschide gura, te pune în mirare. Se pare că are buzunarele burdușite cu fișicuri. Și femeia, dintr-o dată, reacționează verbalizându-și nevoia. Realizează că s-a întâlnit cu cineva care o poate ajuta și își deschide inima. Mai mult, până la perete deschide ușa. Și dintr-o dată, uitați ce spune. Reacția femeii e verbalizarea nevoiei. Doamne, dă-mi apa aceasta ca să nu mai vin până aici. Îi spune care e problema ei. În această afirmație era următorul lucru. Eu stau ascunsă în casă de rușine. N-am nicio prietenă, toată lumea râde de mine, sunt o prăpădită în localitatea mea. Am avut experiență cu 5 bărbați, pe toți am nimerit niște oameni răi care nu m-au iubit. Probabil că și eu sunt o femeie dificilă, probabil că am defecte, Dar niciunul dintre ei nu mi-a oferit iubirea. Toți au căutat la mine altceva. A fost o relație pasageră. Sigur, ea nu spune nimic despre toată asta. Ea spune doar atât: nu mai vreau să vin să iau apă. E cea mai urâtă experiență din viața mea. Pentru că mă scoate în public și publicul râde de mine. Pentru că publicul îmi cunoaște eșecul. Îmi cunoaște falimentul. Îți place să ieși între oameni când ai o rochie nouă. De-abia aștept să ai ocazia să ieși între oameni. Ba, ți se face sete și ieși de vreo 2-3 ori afară, ca să fii sigură că te-a văzut toată lumea. Dar când ai o rochie ruptă pe care ți-a împrumutat-o cineva, ești înțepenit pe scaun și te lași fript de sete, dar nu te ridici, că dacă te ridici, toată lumea te vede că ai rochia ruptă. Când ai o rochie ruptă, n-ai chef să te vadă nimeni. Te încui în casă până când speri să ai o rochie nouă. Asta este tragedia acestei femei. O falimentară, o nefericită, o frustrată, o anonimă. O femeie manipulată, o femeie consumată, o femeie goală de valoare, de semnificație și de sens. Se duce și ea când nu se mai ducea nimeni să-și ia apă ca să bea, să-și facă mâncare și să își rezolve problemele casnice. Și observați ce se întâmplă. Hristos, dintr-o dată, provoacă sinceritatea ei. Știe că și-a deschis inima, că spune nevoia, dar știe că n-a spus tot. Și atunci o accelerează pentru ca să spună mai mult din problema ei. Și observați ce spune: du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Dintr-o dată a pus degetul pe cea mai sensibilă zonă din sufletul ei, din inima ei. Acum avea alternativa să mintă, spunând: e plecat în călătorie, am un bărbat bogat, are vreo 100 de cămile și vreo 50 de angajați și umblă cu juvaieruri prin Persia după covoare și după ăsta se întoarce la anul matale, nu mai ești aici. Și îl rezolva pe Domnul cu o minciună. Nu așa cum deseori oamenii își rezolvă problemele. Putea să spună și altceva: ăsta e bolnav, are febră, e transpirat tot, mă grăbesc să-i duc apa ca să-i mai recoresc fruntea fierbinte. Dar observați că femeia aceasta este provocată să fie sinceră și simțământul ei este că stă de vorbă cu cineva cu care își poate permite să fie sinceră. Și reacția femeii este verbalizarea durerii ei: Doamne, n-am bărbat. Observați ce spune ea. Dar ea avea al cincilea bărbat, dar ea știa că nu poți să ai 5 bărbați. Și spune: n-am bărbați. Și atunci Hristos ceea ce face este o lasă în pace pe ea și se mută la el, dezvăluindu-și identitatea. Și îi spune următorul lucru: este corect, ai spus adevărul că nu ai bărbat, pentru că 5 ai avut și niciunul nu ți-a fost bărbat. Reacția acestei femei este să realizeze că în fața ei este un proroc, este un om de excepție, și altceva, să realizeze că acum este timpul să-și deschidă inima și să-și rezolve probleme mai adânci decât apa. Ea se gândea evident la apa din fântână, nu la apa din cer care mântuiește. Femeia aceasta în inima ei crede, respectă, folosește cuvântul Doamne. Asta demonstrează ce se întâmplă în sufletul ei. Un proroc, dintr-o dată, i-l ridică pe Domnul Iisus Hristos la imaginea lui Ieremia, Isaia, Ezechiel, unul dintre mari oameni ai lui Dumnezeu. Și se raportează la el prin respectul adecvat unei astfel de persoane. Și în momentul acela, sufletul ei vibrează, este plin de încredere. Vreau să surprind acum un al doilea lucru. Prezentarea nevoilor ca o dovadă a convertirii. Atunci când un om se convertește, tot ceea ce el cere, vede, aude, toate convingerile, valorile și prioritățile lui se schimbă. Aș vrea să vă prezint prima nevoie a unui om mântuit. Femeia aceasta stă lângă Domnul și inima ei se transformă, inima ei se schimbă. Simte că este implicată într-o experiență care o depășește, de care avea atâta nevoie. Și înțelegând într-o oarecare măsură cu cine stă de vorbă, apare prima nevoie a unui om care îl iubește pe Dumnezeu. Doamne, pentru că am onoarea să stau în fața Ta, pentru că mi-ai făcut hatârul, adică mi-ai acordat cinstea să stai și să mă asculți vorbind cu Tine, vreau să spun prima întrebare a inimii mele: nu mai am nevoie de apă acum. Dintr-o dată m-ai convins că ești cineva de la care pot cere mai mult decât apă. Dintr-o dată m-ai convins că ești cineva de la care pot primi lucruri mai valoroase decât să fiu vindecat. Și femeia pune în fața Domnului prima ei nevoie. Doamne, vreau să mă închin, dar nu știu cum, nu știu unde, nu știu când. Te rog, fiindcă tot mi-a dat harul și onoarea, spune-mi când, unde și cum. Pentru mine personal, înțelegând că pentru Domnul este așa, cea mai evidentă dovadă că în inima unui om există credința în Iisus Hristos este faptul că el simte nevoia să se închine lui Dumnezeu. Stimații mei, atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu, sensul biblic al termenului credință nu vizează doar acceptarea existenței lui Dumnezeu. Nu doar atât, oamenii din Samaria cred că noțiunea de credință este doar să accepți că Dumnezeu există. Să accepți la nivel cognitiv, rațional, adică să-i permiți lui Dumnezeu să fie și el undeva prezent în universul acesta. Dar dincolo de această acceptare că și el există alături de meri, peri, pământ, fulgi, soare și lună, există și Dumnezeu pe undeva. Sunt foarte îngăduitori oamenii. Însă, sensul biblic al termenului credință nu vizează doar acceptarea existenței lui Dumnezeu, ci vizează acceptarea faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele omului care crede, că omul acesta este păcătos, de aceea a fost nevoie Hristos să-i plătească amenda și el să iasă de sub justiția lui Dumnezeu care l-a dat în urmărire generală și de asemenea să creadă că prin Iisus Hristos a venit mântuirea pentru toți oamenii. Lucrul acesta devine personal în timp ce accepți că Dumnezeu este prezent, nu e deloc personal. Absolut deloc personal. Nu-i deloc personal că undeva în America e o groapă și se numește Grand Canyon. Și ce? Ce credeți că e proprietatea mea? Mi-ar place, dar nu e. Asta nu-i deloc personal. Nu-i deloc personal să accepți că Dumnezeu există undeva în univers. Că-i moș, că-i tânăr, că-i o idee, că-i filozofie, că-i ceva, că-i cineva, că-i nimic. Dumnezeu știe ce este. Da, în mintea mea am îngăduința să accept că El există. Asta e una. Nu te privește, nu te obligă, nu te schimbă, nu ți-asumi nicio responsabilitate dacă crezi treaba asta. E egal cu nimic și cu zero. Însă, în momentul în care accepți prin credință că ești păcătos, asta înseamnă că ești vinovat. Dacă ești vinovat, trebuie să fii pedepsit. În momentul în care accept că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El prin întrupare a venit ca om în existența umană din cauza mea și din cauza dumitale, dintr-o dată te oblii să-i fii recunoscător lui Dumnezeu că a găsit o soluție pentru un om ca mine și un om ca dumneata. Imaginați-vă că rămâi în pană cu mașina și faci semn la toată lumea și nu oprește nimeni, pentru că să zicem că e seară sau noapte. Ai oprit dumneata dacă ai trece pe lângă unul care are avariile puse pe marginea drumului și n-ai auzit o grămadă de povești că hoții așa fac, se dau drept că li s-a terminat benzina și te oprește. Și în timp ce cobori vine altul din spate și ciocuna în cap și ți-a luat mașina, banii, poate și viața. Și la urmă mai bine zici, stai frate aici până mâine dimineață că te iubesc, dar mi-e frică. Nu știu sigur dacă ești serios sau ești hoț. Ei bine, atunci când accepți că Iisus Hristos a venit să-ți rezolve problema, te simți îndatorat lui Dumnezeu ca și omul ăsta care în timpul nopții totuși cineva oprește. Ce simți pentru omul care a oprit în timp ce au trecut 200 de mașini și n-a oprit niciuna? Simți recunoștință? Evident. Simți să-i dai de o cafea? Bineînțeles. Dacă ai avea ocazia să-i dai o masă undeva la un restaurant, nu i-ai da-o cu bucurie? Bineînțeles. Rămâi îndatorat în conștiință față de el? Dator? Da. Dacă vreodată peste 10 ani te întâlnești cu el și îl mai recunoști și zice, dă-mi te rog frumos 100 de lei că n-am cu ce să-mi bag benzină, nu e așa că îi dai și îi spui să nu ți-i mai dea înapoi? Iată dar cum porți recunoștință, obligație, responsabilitate. Când accepți că Iisus Hristos a venit să-ți rezolve problema, asta te obligă. Nu mai are legătură doar că un măr, un păr, un cai sau Dumnezeu există în universul ăsta. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, aș vrea să vă mai aduc aminte că cea mai evidentă dovadă pentru un om, pentru un muritor, că este credincios lui Dumnezeu și că îl iubește pe Dumnezeu, este închinarea. Știți de ce? Pentru că oricare dintre noi venim la biserică doar pentru două motive. Primul este să ne închinăm, adică să-i dăm lui Dumnezeu ce e la noi. Și al doilea lucru este să primim ispășire, adică să ne dea Dumnezeu ceea ce este la El. Ce e la noi? La noi este închinarea pe care o dăm lui Dumnezeu. Toată slava, toată onoarea, toată gloria, toată puterea, toată strălucirea, toată cinstea. Și lista continuă. Uitați-vă în Apocalipsa, niciodată nu este un singur cuvânt de slavă, ci există o complexitate, o sinonimie teribilă. Cel puțin 5, 6, 7. Nu zice toată slava, punct. Pentru că oamenii care sunt eroii Bibliei nu sunt zgârciți. Ei spun așa, toată slava, toată onoarea, toată cinstea. Păi cineva dacă s-ar ruga în mijlocul nostru așa, aproape că ne-ar mânca pielea și că ne-ar enerva. Și spun, hai bă frate că mă duc acasă, mai lasă-mă, spune odată toată slava și încheie. În cartea Apocalipsa oamenii nu se grăbesc când vorbesc despre Dumnezeu. Că nu vorbesc de muritor ca ei. Ci atunci când vorbesc despre Dumnezeu, verbalizează tot ce e în sufletul lor. Când noi ne întâlnim cu Dumnezeu, primul motiv este să-i dăm ce e în sufletul nostru. Închinarea. Cine nu-L iubește pe Dumnezeu, nu are închinare în suflet. El se poate ruga, dar el uită așa stă în timpul rugăciunii. Am adus odată pe cineva la biserică, iar la sfârșit m-a întrebat următorul lucru. Auzi? Dar am văzut că aveți la geam niște perdele. Mă, eu am fost în multe locuri, dar n-am văzut în viața mea perdele așa de frumoase ca astea. Nu te supăra că te întreb, de unde le-ați cumpărat? Am avut un sentiment sfâșietor în suflet. A stat 2 ore și ceva și singurul lucru pe care l-a văzut, niște năcăjite de perdele. N-a auzit nicio cântare, nicio rugăciune, nicio predică, absolut nimic nu l-a impresionat decât perdelele de la geam. Ce om nefericit! Ce om nefericit! Când oamenii vin la biserică, dacă Hristos este în inima lor, ei îi dau închinarea și de la El primesc ispășirea. Acestea sunt cele 2 motive de bază pentru care noi venim la biserică. Dacă vine la biserică un om nemântuit, un om care nu-L iubește pe Dumnezeu, el are credința că Dumnezeu există undeva, dar în mod personal nu s-a angajat în niciun fel față de acest Dumnezeu. Nu-L cunoaște, nu-L înțelege, are o idee vagă că e ceva, nici de cum cineva, și cam atâta. Dar nu simte să îi se închine și nu simte să primească ispășirea. El nu se simte vinovat că fumează. Păi dar ce fumează, banii mei? El nu se simte vinovat că bea. El nu se simte vinovat că se uită la pornografie, că își înșeală nevasta, că minte, că fură, că înjură ca un birjar. El nu se simte vinovat în niciun fel, pentru că el face ce vrea. Că umanismul un singur lucru l-a învățat. El e Dumnezeu, omul vine din maimuță, așa că cine să-mi spună mie ce să fac? Am buletin? Păi dumneata vii să-mi spui mie ce să fac? Adică ești mai deștept decât mine? Du-te, Doamne, și vezi de treabă, vorba bunicii, dacă nu ți s-a făcut de cucui. Ei bine, femeia aceasta însă vrea să se închine, are preocupări legate de închinare. Nu-i mai trebuie apă, uită de toată subaprecierea care i-a frânt inima în ultimii ani și femeia aceasta vrea să se închine. Femeia aceasta vrea să se închine. Vreau să mă închin. Unde trebuie să mă închin? Vreau să mă închin. Când? Cum? A doua nevoie pe care o simte această femeie este nevoia de iertare. Ea simte că are cui să-și deschidă inima. Și în mod treptat, că așa fac oamenii, la început n-ai toată încrederea. Spui doar ceva, mai general. Și când vezi că ai cu cine, mai deschizi o ușă. Știți câte uși are un suflet? Nu există în nicio limbă numărul ușilor pe care un suflet de om le are. Este cea mai adâncă fântână. Și femeia aceasta începe să experimenteze pocăința și credința. Și pocăința înseamnă să intri cu Dumnezeu în trecutul tău. Ascultați-mă, frați și surori, cine nu simte nevoie să se închine, trebuie să se pocăiască, să-L primească pe Domnul Iisus în inima lui, să devină mântuit și așa cum simte să-i facă bucurie soției lui și simte să o pupe și să o îmbrățișeze când se duce acasă, pentru că iubirea îl predispune la astfel de atitudini. Te întâlnești cu 500 de femei pe stradă, dar nu-ți vine să o pupi, să o îmbrățișezi pe niciuna. Dar când ajungi acasă, datorită angajamentului de iubire și sentimentelor de iubire în calitate de soț pentru soție, te duci și o îmbrățișezi și dintr-o dată romantismul se manifestă gestual, fizic. Ei, tot la fel este când te întâlnești cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e o persoană religioasă, nu e ceva, o idee, o filozofie. Dumnezeu este Cel care te-a creat. Este Cel care a văzut de când te-ai născut până astăzi toate prostiile care le-ai făcut și n-a obosit să te ierte.
N-au obosit să te suporte, n-au obosit să te sponsorizeze. De 60-70 de ori l-a întrebat inimioara asta pe minut, desumflându-se și umflându-se, să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Și nu s-a plictisit. Odată, dacă ar zice, nu s-a încheiat un certificat de deces și a terminat cu numele meu sau cu numele dumitale. Ei, ăsta este Dumnezeu. Sunt oameni orbi la vârsta dumitale. Sunt oameni în cărucior cu rotile la vârsta dumitale. Sunt copii orfani la vârsta copiilor dumitale. Sunt femei văduve la vârsta dumitale. Sau văduvi la vârsta dumitale. Sunt oameni pe drumuri la vârsta dumitale. Și lista poate continua. Cine ți-a dat ce ai? Ce drepturi ai? A cui moștenire este faptul că calci pe pământul lui Dumnezeu și respiri aerul lui? O altă perspectivă de a primi viața. Dar ne-a plăcut perspectiva de la școală, că venim din maimuță, n-avem nicio obligație, ba chiar avem dreptul să ne rezolvăm problema în maniera maimuțelor, și atunci, pur și simplu, uitați-vă la scena lumii internaționale. Ai curaj să te duci să vizitezi Siria astăzi? Ai curaj să te mai duci în Israel? Să te duci în Libia, în Turcia? Să te duci în Irak, în Iran, în Africa? De ce? Ai observat cum i-a incendiat pe oamenii, cum le-a tăiat gâtul ca la găină? Păi ce fel de om trebuie să fie? Asta e religie, asta este bestialitate. Asta este ultima fază de îndrăcire și de nebunie, de animalizare. Un leu, dacă te întâlnești cu el și nu-i flămând, se face că plouă, trece pe lângă dumneata și scapi. Dar ăștia, n-are importanță dacă sunt sătul sau flămând, îți taie capul într-o clipă. De ce? În numele unei religii? O prezintă ca o alternativă a lui Iisus din Nazaret, care a venit și a murit pentru alții în timp ce ei omoară pe alții pentru ei. Chiar nu poți la vârsta la care e să sesizezi diferența? Nici la vârsta aceasta nu suntem în stare să avem un sistem de valori și să judecăm o situație din care suntem parte? De ce numim credință această istorie a unei românii ucise prin avort? Ce fel de oameni suntem de numim asta creștinism? Vreți un pic să vă uitați la omul care stă rezemat din fântână? Ce valoare a avut? Cum stă de vorbă cu o anonimă destrăbălată? Cu o femeie care era rușine să mai intre între oameni, însă lui Dumnezeu nu i-a fost rușine și nici silă. A venit și a stat cu ea de vorbă câteva ore. Și după întâlnirea cu el, pleacă o femeie mântuită, își schimbă valorile, simte să se închine și caută iertarea. Știți ce face această femeie? Dacă credința o conduce la Dumnezeu și simte să se închine, pocăința o conduce la ea și începe să-și desfacă haina, nu fizic, ci spiritual, și să lase pe Dumnezeu să intre în trecutul ei, să-i vadă toate păcatele, să-i vadă toate destrăbălările, toate eșecurile, toate falimentele, toate căderile ei, să vadă mizeria din viața ei. Există un om fără mizerie? Nu. Există oameni a căror mizerie nu se vede? Da. A căror mizerie nu o acceptă? Da. A care mizerie o neagă? Da. A care mizerie o ascund? Da. Există? Da, există. Au existat și vor exista până la sfârșit. Aroganța umană nu vrea să accepte eșecul și falimentul. Nu vrea să accepte faptul că fură sau că a furat măcar o dată în viață, că a mințit măcar o dată în viață. Stimați prieteni, câte păcate a făcut Adam când a fost scos din Eden ca o pedeapsă pentru păcatul pe care l-a făcut? Un păcat. A fost nevoie unul? Păi dă-mi voie să te întreb, de câte ori trebuie să împuși pe cineva ca să te ia poliția? O dată. Nu? De câte ori trebuie să treci pe roșu să plătești amendă? O dată, nu? Un păcat e suficient să fii amendat. Un păcat e suficient să te duci la închisoare. Dacă plata pentru păcat, pedeapsa pentru păcat este moartea. Observați-o pe femeia asta de la fântână. Vine o nefericită, o frustrată, o subapreciată, o inferiorizată, o complexată. Se duce când nu mai e nimeni, ca să nu mai râdă nimeni de ea, că s-a acrit de atâta bârfă. Și când se duce, îl întâlnește pe el. Credea că e un evreu care o să-i spună: tu, ce cauți drag aici la ora asta? Ce cauți obraznicul aici? Și Hristos o face curioasă, accelerează curiozitatea ei și dintr-o dată pune degetul pe rană și apare cu explicație. O lasă să vorbească și femeia are nevoi duhovnicești, nu firești, nu-i mai trebuie nimic, nici umane nu le mai are, ci duhovnicești. Vrea să se închine, ascultați-mă, nu vrea să se închine șmecherul de pe stradă, nu, nici măcar cerșetorii. Uitați-vă că stau la ușa bisericii, dar în biserică nu intră. De bani au nevoie, de Dumnezeu nu. De pâine au nevoie, de Dumnezeu nu. De un loc la noapte să doarmă au nevoie, dar de Dumnezeu nu. Au o grămadă de nevoi pentru trupul ăsta, pentru Adam. Dar o nevoie nu are pentru sufletul lor, care într-o zi va ieși din păpușa asta din lut. Și va veni moartea, îl va lua și îl va duce în iad. Știți de ce? Nu pentru că a avut pâine sau nu a avut pâine. Și pentru că a murit la ușa bisericii. A stat la ușa bisericii mai mult decât noi toți la un loc. Și odată n-a intrat să se închine. Că să se închine cui? Mai repede se închină la mine și îmi pupă mâna dacă îi dau un leu. Este asta înțelepciune, gândire duhovnicească? Femeia aceasta simte să se închine. O prăpădită de femeie simte să se închine. Mai mult de atât, o prăpădită de femeie simte că s-a întâlnit cu cineva și trebuie să-și ușureze apăsarea teribilă, să scoată dramatismul, să scoată amărăciunea din sufletul ei. Și pur și simplu lasă pe Domnul să intre în inima ei și să-i vadă toată mizeria. 5 bărbați, 5. 5. Atunci când o persoană se pocăiește, nu este rușine să spună: predicatorule, eu sunt aici. Să nu crezi că am omorât pe cineva, la fel ca oamenii ăștia, normal. Dar această normalitate ascunde dincolo de cravată și de Mercedesul din parcare un om care probabil și-a înșelat nevasta, un om care probabil a furat, un om care probabil a făcut afaceri intenționat necinstite, un om care a lovit pe cineva, un om care urăște, un om care nu-și cinstește părinții, un om care, un om cu obsesie de pornografie, de alcool, de adulter, de... și lista poate continua. Dar nimeni nu vrea să treacă drept un om păcătos. Vrea cineva să-l primească pe Iisus Hristos? Toți ne asigurăm că stăm cu mâna în buzunar să nu se ridice inconștient. Știți de ce? Nu vrem să-L lăsăm pe Hristos să pătrundă în zona unde ținem ascunse eșecurile noastre. Cravata mea nu e un eșec. Eșec este haina aia murdară a cerșetorului. Nu spuneți că eu sunt îmbrăcat de râs. Sunt cu cele mai bune haine pe care le am. Sigur că atunci când vezi un om ca ăsta, parcă simți să-ți miști pălăria. E domn dacă are cravată, nu? Măcar să-l salut, salut Domnul. Ei, femeia aceasta îl lasă pe Hristos să-i vadă păcatele. Știți cum se numește asta, stimați prieteni? Pocăință. Tu ai spart geamul? Nu, eu, nu, sorul mea. Mă te bat dacă nu spui. Sorul mea. Și o cheamă pe beata fată și nu e el, dar nu mai știi pe care. Și probabil că îi bați pe amândoi sau îi ierți pe amândoi. Și biata fată o încasează din cauza dumnealui. Știți de ce? N-are puterea să-și publice eșecul. N-are puterea. Păstrează o reputație falsă, ireală, o poză mincinoasă. I-a luat capul unuia de pe internet cu tehnologia modernă pe Photoshop și l-a pus lui. Și spune: eu sunt ăsta, cu 20 de ani mai tânăr. Și îi scrie lui fiica mea pe Facebook și o întreabă dacă nu vrea să mărite cu el. Păi odată s-a întâmplat prostiile astea? Nu odată. Oameni care se ascund în spatele unor aparențe nu au puterea să recunoască. Femeia aceasta își deschide inima și spune: Doamne, mi-e groază că o să vezi ce am ascuns până acum. Dar pentru că simt că ești o persoană specială, intră și vezi. Și Hristos intră, îi vede mizeria, dar nu iese. Rămâne acolo. Și îi curăță mizeria din suflet. Persoana aceasta simte iertare. Persoana aceasta dintr-o dată primește o nouă perspectivă a mentalității ei de viață. Persoana aceasta dintr-o dată simte o bucurie care pur și simplu n-a mai experimentat-o în cele mai sofisticate păcate pe care și le-a permis în viață. Pur și simplu simte o schimbare la nivelul cognitiv, la nivelul judecății, la nivelul rațional. Simte o ușurare teribilă la nivel afectiv, sentimental. Îi se dezvoltă în inimă o dragoste de Dumnezeu teribilă și simte că nu mai urăște pe nimeni dintre cei pe care i-a urât. Pur și simplu totul se schimbă. Totul se schimbă. Și Hristos continuă să facă curățenie în inima ei. Dar ce mi-a trebuit mie să mă pocăiesc la vârsta de 21 de ani? Eram un ortodox, nepracticant, ca cei mai mulți ortodoxi din țara asta. mă căsătorisem, aveam câteva luni de căsătorie, ce-mi trebuia mie să mă duc în fiecare duminică la biserică? Că înainte mă duceam cam de 2-3 ori pe an. Ce-mi trebuia mie duminica în loc să stau să dorm să mă duc la biserică? Credeți că eu merg pentru fratele Nelu Filip la biserică? Sau credeți că eu merg pentru Dan Muncaciu sau pentru altcineva? Ascultați-mă, frați și surori. Sprea mulți ani, 31, ca să continui să vin în fiecare duminică la biserică pentru dumneavoastră. Sau pentru mama, sau pentru religie, sau pentru popa. Vin să mă închin lui Dumnezeu, care mi-a vindecat soția de cancer acum 3 ani. Aș fi fost de 3 ani văduv dacă acest Dumnezeu nu s-ar fi uitat cu milă la mine. Și probabil că dumneata ai fi fost în țărâna pământului sau un alt necaz dacă Dumnezeu nu ți-ar fi făcut bine. Ei, când descoperi dragostea aceasta a lui Dumnezeu, care este efectiv unică, inconfundabilă, inexplicabilă, imposibil de imaginat, singurul lucru pe care îl simți este să te închini, este să-i spui mulțumesc, și atunci când îi spui, simți că vrei să-i spui mai mult decât atâta, dar nu, și atunci repeți și repeți restul vieții. Asta se numește închinare, înseamnă adorare, înseamnă recunoștință, înseamnă manifestarea admirației, a respectului, a contemplării. Și mai mult de atât, te simți iertat. N-ai simțit asta în viața ta. Ai o viață frumoasă, ușoară. Totul este diferit. Și a treia nevoie a acestei femei pe care o verbalizează în urma convertirii. Samariteanca este cel mai influent misionar pe care îl prezintă Scriptura. Între femei. Se duce în Samaria, aruncă găleata, a venit după apă săraca. După apă a venit, a aruncat găleata. Nici cu găia goală nu s-a mai întors acasă. Avea nevoie de ea, dar a uitat că mai are nevoie de ea. Când îl cunoști pe Iisus cu sau fără găleată, tot nu mor de sete. Se zice că într-o adunare mai de la țară, cu mult timp în urmă, era un om mai harismatic, mai mistic, mai așa, mai care își verbaliza tot timpul bucuria, și tot timpul cum un predicator începea să predice, avea un punct mai fierbinte în predică, zicea: Aleluia! Și la unii din adunare le era cam rușine cu dumnealui. Dar ăsta săracul era sărac, da, sărac, nu glumă, adevărat sărac. Și avusese niște opinci și se rupseseră și acum venea de sculți. Și cineva din biserică s-a dus și le-a zis: ascultă-mă un pic, frate. Uite, matale cam întregi măsura și zici și când trebuie și când nu trebuie. Și uite, eu îți cumpăr o pereche de opinci dacă nu mai zici nimic. Stai aici pe bancă, asculti, zi-n inima matale ce vrei, dar nu mai zici nimic. Și săracul s-a gândit: mă, să nu-l laud eu pe Domnul, dar și opinci noi. Și zice că așa e omul, câștigă trupul, nu? Bine, frate, dă-mi opincile. Și a primit opincile, s-a încălțat cu ele și a așezat pe bancă. Și a început predica. Și a simțit din toți ririchii că ar trebui să spună aleluia, dar opincile, nu putea să zică nimic. L-a legat acum, fratele. Și așa, spre sfârșitul predicii, s-a făcut incendiară atmosfera. N-a mai putut, l-a trecut toate transpirațiile. Și a dat să se oprească și n-a mai putut. Și cât l-a ținut gura, a strigat: opincile, opinci, aleluia! Ce se întâmplă? Sunt experiențe pe care oamenii le ascund în sufletele lor. Sunt experiențe care ard, care vindecă, care operează, care pansează, care încurajează, care mângâie. Sunt experiențe care vindecă, care ridică, care transformă, care te fac un alt om. Femeia aceasta aruncă găleata, fuge în satul ei și spune: mă cunoașteți, nu? Ascultați-mă, e cineva la fântână unde m-am dus singură să iau apă, care mi-a spus totul despre mine. Poate este Hristosul, veniți-l și vedeți. Ei, când au auzit-o oamenii din oraș că o femeie de reputația ei vorbește despre lucruri sfinte și despre Hristos, au ieșit toți de la umbră și au dat năvală la fântână. Biblia ne spune că au crezut în Hristos, iar mai târziu se întâlnesc cu femeia și îi spune următorul lucru: să știi că acum nu mai credem din pricina spuselor tale care ne-au condus la El, ci acum credem din pricina Lui la care ne-ai condus tu. Aș vrea să vă întreb în această seară: există foc în sufletul dumneavoastră să vă închinați sau sunteți plictisiți de închinare? Există foc în inima dumneavoastră să-L lăsați să vadă eșecurile din interior, că oricum știe că sunt acolo? Sau vreți să vă protejați aparențele dându-vă drept niște oameni care de vreo câteva zeci de ani veniți pe calea cea bună și dreaptă? Sunteți în stare în seara aceasta să faceți ceva pentru, în sfârșit, pentru evanghelizarea la vecinul ăla săracul care are cancer sau poate o să aibă de mâine încolo? Și dumitale ți-a fost rușine să-i spui ceva despre Hristos. Poate colegul de la facultate, care este decan, profesor sau doctor ca dumneata. Sau poate portar ca dumneata. Sau poate soră medicală ca dumneata. Uite-te că femeia asta prăpădită, primul lucru pe care îl face este să se închine. Al doilea este să-i permită Domnului să o ierte. Și al treilea să se gândească că există un oraș destrăbălat la fel ca ea, chiar dacă e la prima căsătorie sau la a cincea căsătorie. Și când le spune adevărul, oamenii aceștia vin și se convertesc și ei. Pur și simplu, femeia aceasta este incredibilă. Femeia aceasta este extraordinară. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb, ce credeți că am putea să spunem noi unui om ca el să creadă? Dacă vă întâlniți cu un orb, cum ați putea să-i explicați cum este un răsărit? Ați putea să-l convingeți cu adevărat cum este un răsărit? Nu. Ce poți să-i spui? E soare, dar el nu știe ce e la soare, că dacă nu-l vezi, nu ți-l poți imagina. Păi e ca o minge de foc, dar cum e mingea? Pentru el e pătrată sau e lungă ca o țeavă, că dacă n-a văzut în viața lui o minge, s-a născut în întuneric. Cum îi vei spune cum e răsăritul? N-ai cum să-i spui. Dar dacă i s-ar deschide ochii și ar experimenta? Wow! Atunci ar ști. Noi încercăm să explicăm credința și pocăința, dar este așa de subțire și de sărăcăcios mesajul și oamenii nu înțeleg multe, pentru că credința nu se explică, se experimentează. În seara aceasta, dragul meu prieten, am trecut deja vreo 12-13 minute peste program și eu știu ce simte pastorul când deja vorbitorul, musafirul, e 12-13 minute peste program. Și știu și probabil și ce simțiți dumneavoastră, sunteți obosiți, a fost o zi fierbinte, mâine vă treziți din nou de vreme. Și eu am profitat de statutul meu de musafir și iată că am trecut peste program. O să închei imediat. Însă acum în partea asta finală aș vrea să mă uit la dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. Acceptați faptul că ați îmbătrânit. Nu este așa că sunteți mai bătrân decât acum un an? La 21 de ani se declanșează procesul de îmbătrânire. Când un om se naște, e suficient de bătrân ca să moară. Acceptați că în mod potențial există posibilitatea mâine să nu ne mai trezim? Știți dumneavoastră că inima asta se va opri într-o zi și nu o să ne ceară voie și nici nu o să ne trimită preaviz de 15 zile ca la fabrică? Nu vreau să vă sperii. Vă întreb, ce interes am eu să vă sperii? Însă dumneavoastră sunteți oameni ca mine. 21 de ani, eu am mers uneori și m-am închinat în Biserica Ortodoxă că n-am știut altceva. Pentru că ori de câte ori am fost la fântână, el nu era acolo ca să îmi explice cum stau lucrurile. Însă într-o zi, printr-o femeie care era mătușa soției mele, mi-a spus cum stau lucrurile. La prima predică pe care am auzit-o în viața mea, mi-am deschis inima și am spus următorul lucru. Te rog frumos, dacă poți, să intri în inima mea, să-mi curățești sufletul de tot ce am făcut rău până astăzi. Pentru că tu ești așa de bun, iar eu sunt așa de rău și mă simt mizerabil față de tine. Seara aceea a fost o seară în care eu mi-am dat viața lui Dumnezeu și am experimentat ceva ce nu se poate explica. Sunt 31 de ani de atunci. Nu există o viață mai frumoasă decât viața unui om care este născut din nou și mântuit prin credința în Iisus Hristos și prin căință față de trecutul lui, pe care față de Dumnezeu nu-l ascunde, ci dimpotrivă îl lasă pe Dumnezeu să-l experimenteze și să-l șteargă. În această seară, pe dumneavoastră care sunteți născuți din nou, vreau să vă întreb, sunteți siguri că sunteți în culmea pasiunii să vă închinați lui Dumnezeu prin tot ceea ce se numește închinare? Cântare, rugăciune, dărnicie și orice altă formă de închinare. Ați fost vreodată plictisiți de lucrurile astea? Dacă soțul dumitale ai simțit că e plictisit de dumneata, te-ai simțit umilită de asta? Că îți dă dragoste, că n-are încotro să nu-l mai cicăl, să scape de gura dumitale. Te-ai simțit dezonorată de asta? Păi destul te umilește șeful și polițistul și toată lumea. Soțul căruia i-ai dat tot ce e și tot ce ai să te sufere din silă că nu mai are încotro? Crezi că ăsta e singurul lucru pe care îl merită cel cu mâinile străpunse? Simți că atunci când vii înaintea lui ești cinstit și transparent și îți mărturisești atât păcatele de comitere cât și cele de omitere? Îi spui Domnului că n-ai mai fost de 20 de ani într-un spital să vizitezi un amărât care se zbate între viață și moarte. Știu că n-ai timp. Știi de ce n-ai timp? De cele mai multe ori că nu vrei să-ți faci. N-ai timp să mănânci, dar de 3 ori pe zi îți faci. Și apoi, Samaria este aglomerată. 7 miliarde de inimi care se zbat în păcat. Oamenii ăștia vor merge drept în iad. Într-o zi ți se va schimba mintea după ce va suna trâmbița și o să gândești diferit, nu mediocru și superficial. Și de acolo, unde străzile sunt din aur curat, vei privi spre o groapă fără fund, fără sfârșit, unde se zbat miliarde de oameni și câțiva dintre ei ar fi putut fi lângă dumneata dacă astăzi ți-ai fi aruncat găleata. Găleata business-ului, găleata pasiunii, găleata sportului, găleata politicii, găleata hobby-urilor zilnice și ai fi înțeles că vecinul dumitale sau altcineva s-ar mântui dacă te-ai duce să-i predici pe Hristos. Este ceva adevărat din tot ce am spus? 1% sau 100%? Eu nu-ți cunosc viața, ești fratele meu. Însă eu vreau să spun aceste cuvinte că noi nu ne-am întâlnit în zadar, ne-am întâlnit cu motiv bun. Dacă în această seară sunt și oameni care încă nu s-au convertit, nu au manifestat credință în Iisus Hristos într-un mod public, într-un mod biblic, în seara aceasta vreau să vă întreb, nu credeți că este timpul potrivit? Fii sincer, ce aștepți să se mai întâmple? Să cadă vreo bombă? Ce aștepți să se mai întâmple? Să învieze cineva din morți? Ce aștepți să se mai întâmple? Să mai treacă un an? De unde ești dumneata sigur că peste un an vei mai fi în viață și Dumnezeu va mai avea chef să te asculte când vei vrea să vorbești cu El? Dacă ți-ar fi foame în seara asta, așa ai hotărât să mănânci peste un an? Dacă ți-ar fi copilul bolnav și trebuie să-l duci la spital, peste un an l-ai duce? De ce ți împingi momentul pocăiței peste un an? Știi de ce? Pentru că asta o spui de ani de zile. Ascultă-mă, eu nu-s răutăcios. Eu sunt un muritor ca dumneata. Eu am experimentat ambele dimensiuni ale vieții. Eu nu m-am născut într-o familie de penticostali. Eu am ales lucrul ăsta la vârsta de 21 de ani, pentru că mi s-a făcut silă de mine. Și astăzi sunt bucuros că sunt un om mântuit. Vreau să întreb dacă în această sală este cineva, o femeie, un bărbat, care vrea să primească mântuirea lui Dumnezeu un dar, cum au primit-o toți cei care până astăzi au fost mântuiți vreodată. Și dacă dumneata ești aici, eu vreau să spun o rugăciune pentru sufletul dumitale. Menționez că e cinstit, nu rugăciunea mea te iartă, eu nu pot să iert pe cineva. Te iartă credința din sufletul dumitale, credință care te va determina să recunoști că ai nevoie de Hristos. Și te iartă căința dumitale, pocăința dumitale pe care o simți față de lucrurile vinovate pe care le-ai făcut. Ești gata în seara asta să faci decizia asta? Un indian care s-a convertit la creștinism a scris o carte cu 7 motive pentru care oamenii nu vor să accepte mântuirea lui Dumnezeu. Și el spunea că primul motiv este: nu ai experimentat încă suficientă suferință și amărăciune. Numai odată să treci prin cancer, că nu mai nimerești să-L cauți pe Dumnezeu. Numai odată să fii lovit de un parapet, de un pom și să rămâi fără un mădular și nu mai îl nimerești pe Dumnezeu. Numai odată să-ți fie soția sau copilul implicat în o nenorocire fără sfârșit și nu-L mai nimerești pe Dumnezeu să vină să stingă focul din viața dumitale. Încă nu ai gustat suficientă suferință și ți se pare că trăiești pe o planetă ireală unde există bunăstare și fericire și aștepți că mâine o să o pui pe pâine. Ascultă-mă, planeta asta e blestemată, nu o să-ți ofere nimic. Îți pasă prea mult de ce spun ceilalți. Ți-e frică că oamenii care te respectă vor auzi că te-ai pocăit și te vor disprețui. Sindromul samaritencii. Și nu o să mai fi respectată sau respectat în cercul de prieteni. Toată lumea o să spună: of, și tu, și tu, unde-i Dumnezeu în care crezi? Și nu-ți place să fii subapreciat, ai nevoie de faimă, te hrănești cu ea. Ascultă-mă, și eu sunt om, să nu-mi spui ce gustare, că am pus-o pe pâine de multe ori în viață. Însă sufletul dumitale este mai important decât percepția oamenilor. Că atunci când ai fost în necaz, oamenii poate te-au bârfit și Dumnezeu te-a ajutat și ți-a dat viață. Nu vrei să fii cinstit în seara asta? Mai mult de atât, crezi că ești mai meritos decât ești de fapt. și crezi că nu ești așa de rău ca să te căiești și că nu meriți să fii pedepsit de Dumnezeu, ascultă-mă, omule, un singur ou stricat, dacă ai pune pe lângă 1000 de ouă bune și ai vrea să faci o prăjitură imensă, ar fi suficient ca nimeni să nu mai mănânce din prăjitura aceea și are doar un singur ou stricat. Nu citești ceea ce trebuie și nu te informezi din ceea ce trebuie. Citește Evanghelia după Ioan, citește Epistola către Romani și te vei cutremura la faptul că Dumnezeul cel Sfânt te caută ca să te ierte în timp ce ești vinovat și, în mod normal, ar trebui să te pedepsească. Îți lipsește curiozitatea autentică de a experimenta un lucru nou și ți-e frică, nici nu știi de ce ți-e frică. În dragoste nu există frică. Când te-ai căsătorit cu cine te-ai căsătorit, o grămadă de oameni te-au amenințat că nu e persoana potrivită. Și totuși dragostea de persoana aceea, pe care alții o numeau nepotrivită, a alungat frica și te-ai căsătorit cu el. Că ai nimerit sau nu, asta dumneata știi. În dragoste nu există frică. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei țâșni în picioare și în seara aceasta te vei arunca în brațele lui. Locul gol de câteva zeci de ani. Nu ai destule întrebări bune, ai numai întrebări rele, dar dacă mă pocăiesc, îmi cumpără Dumnezeu mașină? Ascultă-mă, dragul meu, asta nu e întrebare de oameni mari. Îți dă Dumnezeu sănătate și oportunități de business să-ți cumperi mașină. Dar mântuirea nu are legătură cu mașina, mântuirea are legătură cu cerul. Crede-mă că cerul este mai scump decât mașina. Nu dorești să te confrunți cu adevărul, pentru că ești o persoană care întotdeauna te-au deranjat confruntările. Ai ales zonele gri unde nu ești confruntat. Dacă cineva te-a confruntat, i-ai spus, mă grăbesc, am uitat că am o întâlnire cu cineva. E adevărat că Dumnezeu în această seară te confruntă. Dar nu te confruntă să te facă de rușine. Știi cine te caută? Cel care ți-a dat viață. Știi cine te caută? Cel care de când te-ai născut până astăzi te-a ocrotit, ți-a dat sănătate, ți-a pus din nou zâmbetul dimineața când seara te-ai culcat frânt. Știi cine te caută? Dumnezeul care ți-a ascultat rugăciunea în ziua cea grea. Știi cine te caută? Dumnezeul care ți-a dat familie, Dumnezeul care te-a binecuvântat. Știi cine te caută? Dumnezeul care a avut un fiu și l-a trimis prin întrupare să vină în existență ca un om și să moară în locul meu pentru ca eu și dumneata să fim liberi. Știi cine te caută? Cel care acum stă să deschidă poarta cerului pentru ca să intri în cer și o veșnicie să trăiești pe străzi de aur, într-o eternă sărbătoare, într-o sărbătoare fără sfârșit, în trup de slavă, lucru pe care nu le putem imagina. Știi cine te caută? Cineva care are dreptul să te trimită în iad, dar din dragoste și din bunătate, pentru că te-a creat ca o mamă, te-a făcut din pământ, ți-a schimbat biletul și a schimbat macazul să te duci în cer, să mergi în rai și să fii fericit. Te chem în această seară, dragul meu prieten, te chem pentru binele dumitale și te chem într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu, nu cu mine. Noi mâine dimineață plecăm și nu știu dacă vreodată vom mai avea harul să-l sunăm pe fratele păstor Nelu Filip și să-i spunem, vrei să ne primești, te rugăm frumos, la poarta cerului și să ne închinăm împreună cu dumneavoastră și cu biserica? Dar dumneata vei rămâne cu Dumnezeu, suficient ca să te binecuvinteze, să te mângâie, să te ocrotească, iar atunci când îți va veni vremea să mergi în cer, locul unde niciodată nu vei mai îmbătrâni, nu vei mai muri și nu vei mai experimenta boala și durerea. Stimații mei, și vreau să vă invit în numele Domnului să vă aplecați capetele. Suntem așa mulți oameni aici. Eu nu știu cine ești dumneata, în ce stare spirituală ești cu Dumnezeu, dar este cinstit din partea mea să te întreb dacă în această seară nu ai vrea să-L lași pe Dumnezeu să te ierte, să te mântuiască și să devii copilul lui Dumnezeu. Să devii protejat de Dumnezeu care ți este tată. Dacă sunt aici astfel de oameni, aș vrea pentru câteva clipe să ridicați mâna și să țineți mâna ridicată. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Este cineva pe rândul din mijloc? Mulțumesc frumos! Este cineva pe rândul din mijloc? Mulțumesc frumos! Este cineva acolo pe rândul dinspre perete? Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc la toți! Îngăduiți-mi în această seară, stimații mei, sunteți ca frați, surori, mame sau tați, poate copii. Îngăduiți-mi să spun un cuvânt de rugăciune pentru dumneavoastră. În seara aceea cineva s-a rugat cu o voce de tunet pentru mine și viața mea s-a schimbat pentru că Iisus a intrat într-o inimă așa de murdară, așa de mizerabilă și s-a săltat mânecele și a făcut curățenie. Și din seara aceea până astăzi mi-a purtat de grijă de parcă aș fi meritat și într-o zi după un om ca mine, după un anonim ca mine, se va deschide cerul, va suna o trâmbiță și Hristos se va întoarce. De ce nu vrei să devii omul acela? Aș vrea să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare și pe toți cei care ați ridicat mâna, dacă vă simțiți confortabil, să vă cer îngăduința ca să veniți aici în față. O să vă aștept pentru ca să spun un cuvânt de rugăciune pentru dumneavoastră. Cereți-vă voie de la cei ca, alături de care stați și veniți aici în față. Oameni buni, eu nu vă chem la mine, eu sunt ca dumneavoastră. Însă vă chem la Iisus care v-a dat viață. Cu 2000 de ani în urmă, când noi nu existam, El a murit pe cruce. Atâta valoare avem în fața Lui încât a murit pentru noi. Atâta valoare avem în ochii Lui. Oamenii ne bârfesc, râd de noi, ne spun grași, mărunți, nu știu cum. Însă Iisus ne iubește. În această seară aruncă căldarea. Vino la El, El te iubește, El te poate schimba. Dacă mai este cineva, grăbește-te să vii aici în față. Omule, eu te chem la Dumnezeu. Mâinile Lui sunt străpunse, este semnul iubirii Lui. Puteți să cântați o strofă? Poate cineva vine mai greu, poate simte că îi este rușine, ascultă-mă. Nu crezi că merită Dumnezeu mai mult decât omul? N-ai vrea să te închini lui Dumnezeu, de ce te închini în fața oamenilor? Nu te-ai convins că nu merită? Nu Dumnezeu te-a creat, nu Dumnezeu te-a binecuvântat, nu ți-a făcut El bine? Ascultă strofa aceasta de cântare și în timpul ei, te rog, vino dacă vrei să vii. Te rog, vino dacă vrei să vii. Vino în fața lui Dumnezeu care te așteaptă.
Tine un păcătos, pentru mine un ticălos, pentru noi, iubite suflet, a murit Iisus Hristos, a murit pe lemnul crucii, ca noi doi să fim salvați. Viale noastre păcate,
pentru tine un păcătos,
pentru mine un păcătos, pentru mine un ticălos, pentru noi iubite suflet, a murit Iisus Hristos. Ca noi doi să fim salvați. Viale noastre păcate, este greu, da, este greu să trăiești fără Dumnezeu, dar pe omul tău da, la viața ta cea grea, uită-te ce la cruce El s-a dus, ca să moară pentru tine. Este greu, da, este greu să trăiești fără Dumnezeu, dar te rog, nu te uita la viața ta cea grea. Uită-te doar Iisus, ce la cruce El s-a dus, ca să moară pentru tine.
Stimații mei, doamnelor, domnilor, aș vrea să vă invit să spuneți câteva propoziții după mine care sunt o rugăciune pe care sufletul dumneavoastră să o rostească în fața lui Dumnezeu, care este Tatăl și Mântuitorul nostru. Cum fug oamenii de noi, însă cum ne primește și cum ne iartă Dumnezeu. Cum sunt întinse brațele Lui străpunse ca să ne îmbrățișeze, cât de adâncă e nevoia noastră de iubire, de protecție și de binecuvântare. Repetați, vă rog, după mine câteva cuvinte. Tată din ceruri, în această seară noi declarăm că credem în Iisus Hristos. Credem că Iisus Hristos este Domnul, că a murit pentru noi să ne ierte păcatele. Ne pare rău de toate păcatele noastre. Ne căim și te rugăm să ne ierți. Îți mulțumim pentru dragostea ta și ne închinăm în numele Domnului Iisus. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, s-a ridicat biserica înaintea ta, înconjurând persoanele acestea căror inimă este străpunsă de dragostea ta și nu de frica iadului, și din dragoste pentru Domnul care a stat agățat pe cruce, au venit în fața ta să primească mântuirea. Inima lor simte glasul Creatorului și sufletul lor te caută, Doamne. În această seară întinde-ți mâinile și iartă-i, eliberează-i, vindecă-i și binecuvintează-i. Dă-le ceea ce dorește inima lor după îndurarea și bunătatea ta. Mântuiește-i, Doamne, scoate-i de sub oricare, de sub orice autoritate străină și după îndurarea ta pune Duhul tău peste ei. Sângele tău să-i acopere, garda ta de îngeri să-i protejeze, mila ta să le asigure îndurare, Doamne, și harul tău să fie peste casele lor. Doamne, împlinește-le nevoile și în numele Domnului Iisus mântuiește. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și te lăudăm pe tine, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, și cu întreaga adunare să spunem amin.
Și destul uzând de viața mea ce te-a costat așa de mult. Știam că lumea ai creat, că tu ești Dumnezeu, dar n-am să te primesc. Destul am rătăcit, destul uzând de viața mea ce te-a costat așa de mult. Știam pe lumea ai creat, că tu ești Dumnezeu, dar am uitat să te primesc. Destul ce am găsit și-un scop ce viața mea schimba. Nu pot să nu-ți mulțumesc, că-n bunătatea ta m-ai așteptat să te primesc. Destul în lume a fost fără tine, căptând să te înlocuiesc mereu. Laza tine vin, viața să-mi închin, în mâna ta ce-n timp să aștepta. De sol în lume a fost fără tine,
că o să facem o rugăciune pentru necazurile, bolile, dificultățile și crizele menționate de anumite persoane pe aceste bilete. Probabil că treci printr-o perioadă de normalitate a vieții și ești bucuros și mulțumitor lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta, probabil că acum în spital se zbate cineva între viață și moarte. Probabil o femeie sau un bărbat au rămas văduvi, un copil orfan, sau cineva este strivit între fiarele unui camion. Nu știm necazurile oamenilor, dar noi știm cât de amară este suferința și câtă suferință este în viețile oamenilor. Inima noastră este îmbibată de dragostea lui Dumnezeu, care i-a iubit pe oameni și a murit pentru ei. Noi suntem o poză, e adevărat o poză palidă a dragostei sale. De aceea în această seară vă chem să avem pasiune și entuziasm pentru durerea acestor oameni care ne cer ajutorul în mijlocirea rugăciunii noastre. O să mă rog cu voce tare. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne oprim înaintea ta pentru că tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Noi suntem oameni din țărână, fragili și vulnerabili. Noi ne îmbolnăvim uneori. Noi trecem prin tot felul de necazuri, Doamne, și de nenorociri. Dar în seara aceasta, biserica ta stă înaintea ta. Și pentru că acolo unde sunt doi sau trei, tu ești prezent. Pentru că ești cu noi și între noi. Pentru că ești în noi. În această seară, rugăciunea noastră de mijlocire se ridică spre tronul tău de îndurare. Și mijlocim în rugăciunea noastră pentru oameni bolnavi. Pentru situații care nu au răspuns, în numele Domnului Iisus, în palmele străpunse, unde este săpat numele tuturor celor mântuiți și a celor care sunt bolnavi și cred în Tine, în miracolul vindecării prin credință. În această seară Te rugăm, după cuvântul pe care ne l-ai lăsat în eterna carte, vindecă prin cuvântul Tău, Doamne, vindecă prin sângele Tău, vindecă prin autoritatea Ta. Și în numele Domnului Iisus, rupe întăriturile diavolului, vindecă bolile, despoverează, Doamne, eliberează, Doamne, scoate la glog larg, ridică, adună apoi de la spital, binecuvintează cu îndurare după voia Ta, Doamne. Tu ai puterea să vindeci orice boală. Vindecă, Doamne, pe cei care cred în vindecarea Ta, pe cei care se pocăiesc și așteaptă cuvântul de vindecare din gura Ta. Așteaptă să fie atinși peste creștetele capetelor lor de mâna străpunsă de cuie a lui Iisus Hristos din Nazaret, Mesia Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. În această seară Te proclamăm ca pe Domnul care vindecă, care are toată puterea, care nu are nicio limită și nicio oprire. În numele lui Iisus, cu brațele străpunse, vindecă după îndurarea Ta. Fă minunea pe care o așteaptă copiii Tăi. Du-te la văduvă, du-te la orfan, du-te la nenorocit, la cel bolnav, la canceros, du-te la cel al cărui trup, Doamne, slăbește și este pus la pământ de boală. Du-te la cel la care n-are medicamente sau medicamentele nu mai au efect. În numele lui Iisus Te rugăm, Tată. Tu ești Dumnezeu. În fața Ta duhurile cad în leșin. În fața Ta păcatul dispare, diavolul este fără putere, iar boala se transformă în sănătate. În numele lui Iisus Te rugăm, ești Dumnezeu și rostim autoritatea Ta. Ești Dumnezeu și proclamăm puterea Ta de vindecare. Și îți mulțumim că în mijlocul bisericii Tale ai făcut, faci și vei continua să faci vindecări, pentru că ai milă de copiii Tăi. Îți mulțumim, iubitul nostru Mântuitor, scumpul nostru Salvator, dragul nostru Mesia, îți mulțumim. Mulțumim că ne porți pe brațele Tale. Mulțumim, Doamne, că ne vindești și ne mântuiești. Mulțumim că ne binecuvintezi cu multe binecuvântări. Și biserica Ta se închină, biserica Ta îți mulțumește și biserica Ta Te adoră. În numele Domnului, Tată, ne-am rugat și cu tot poporul să spunem amin.
Amin.